Tak doteraz sme si na prednáškach o Amoris Laetitia hovorili najprv o manželstve a rodine vo Svätom písme, potom o situácii a súčasných výzvach, ktorým musia čeliť manželia i rodiny, a napokon sme hovorili o povolaní rodiny, ktoré nachádzame v pohľade upretom na Ježiša a v učení cirkvi. To boli tie tri prvé kapitoly. Terajšia kapitola má názov Láska v manželstve. A ňou sa dostávame k jadru celej exhortácie svätého otca Františka. Táto kapitola je z celého dokumentu najdlhšia, preto nebojte sa, rozdelíme si ju na dve časti. Dnes si povieme o prvej časti, ktorá sa volá Naša každodenná láska. No a niekedy na budúce, keď to vyjde, tak si kapitolu dokončíme a povieme o ostatných častiach s názvami Rásť manželskej láske, Vášnivá láska a Premena lásky. Čiže máme sa na čo tešiť ešte aj na budúce, keď bude ďalšia časť tej kapitoly. Naša každodenná láska. Všetko, čo sme si doteraz povedali, všetky tie doterajšie tri kapitoly, by nestačili na vyjadrenie evanjelia manželstva a rodiny, ak by sme osobitným spôsobom nehovorili o láske, píše svätý otec. Milosť sviatosti manželstva je skutočne na prvom mieste určená na zdokonaľovanie lásky manželov. To je na prvom mieste. Ako píše svätý Pavol, keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu, a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. Teda vidíme, že bez lásky nič neosožia ani silná viera, ani hej, keby som rozdal majetok ako almužnu alebo obetoval telo, bez lásky nič to neosoží. Slovo láska patrí medzi najviac používané, no neraz býva prekrútené, preto nám svätý otec ponúka hlbšie zamyslenie sa nad úryvkom hymnu na lásku svätého Pavla apoštola. Možno sme tento hymnus tak často počúvali pri sobášnych obradoch. Je to dosť populárne čítanie, ktoré si vyberajú snúbenci, potom manželia. No možno nie až tak veľa raz sme mali možnosť vypočuť si podrobnejší komentár k nemu. A práve taký nám svätý otec teraz ponúka v tejto časti. Toto sú niektoré vlastnosti skutočnej lásky, o ktorých píše svätý Pavol v 13. kapitole 1. listu Korinťanom.
Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuluje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.
O takúto lásku sa v každodennom živote snažia manželia, medzi sebou navzájom i spolu s deťmi. Preto bude dobre pozastaviť sa a rozobrať zmysel vyjadrení tohto textu, aby sme sa ho pokúsili aplikovať na konkrétnu existenciu rodín. Svätý otec teda začína komentovať tie jednotlivé výrazy, ktoré svätý Pavol používa na opísanie lásky. Je ich dokopy, keď som si to spočítal, tak 13, ale v podstate v jednom prípade spája dva výrazy, ktoré sú veľmi podobné. Takže prakticky 14 tých slov, ktorými opisuje lásku svätý Pavol. Začíname. Je trpezlivá, teda trpezlivosť, hovorí svätý otec. V origináli gréckom makrotimei. Zmysel tohto slova možno pochopiť z gréckeho prekladu Starého zákona, kde sa hovorí, že Boh je pomalý do hnevu. Táto zhovievavosť sa u človeka prejavuje vtedy, keď sa nenechá riadiť impulzmi a vyhýba sa tomu, aby na niekoho zaútočil. Texty, kde Pavol používa tento termín, treba čítať na pozadí knihy múdrosti, napríklad 12. kapitola, 2. verš a tiež 15. až 18. Poprosím ešte o prečítanie tohto úryvku z knihy múdrosti.
Preto mierne karháš tých, čo poblúdia, napomínaš ich tým, keď im pripomínaš to, čo im zhrešili, aby zanechali hriech a verili v teba, Pane. Preto však ty si spravodlivý, spravodlivo všetko uspravodlivuješ, odsúdiš však toho, kto trest nezasluhuje. Ty pokladáš za vec s tvojou mocou nezrovnateľnú. Tvoja moc je totiž základ spravodlivosti a že vládneš nad všetkým pôsobí, že si voči všetkým plný ohľadu. Lebo ty len vtedy ukazuješ svoju silu, keď ľudia neveria v dokonalosť tvojej moci a tých, čo ju poznajú, trestceš za odbojnosť. Ty však, hoci si mocný panovník, súdiš láskavo a spravuješ nás s veľkou zhovievavosťou, lebo kedy len chceš, máš moc po ruke.
Ďakujem. Takže vidíme, že Boh prejavuje svoju moc a silu len vtedy, keď ľudia neveria v dokonalosť jeho moci. Hej? Ale potom on súdi láskavo, spravuje nás s veľkou zhovievavosťou, že má k nám veľkú zhovievavosť, hovorí kniha múdrosti, už starý zákon. Hej? Keď máme často takú predstavu, že v starom zákone je Boh zobrazený len taký prísny a že trestá. A tu vidíme, že máme aj také texty, ktoré nám hovoria o takej zhovievavosti, že Boh akoby zadržiava nejaký svoj hnev, ktorý by mohol mať oprávnenie a predsa. A teda kniha múdrosti so slávou Božej zdržanlivosti, ktorá poskytuje čas na pokánie, zároveň zdôrazňuje Božiu moc, ktorá sa prejavuje, keď koná s milosrdenstvom. Božia trpezlivosť je teda prejavom milosrdenstva voči hriešníkovi a je ukážkou jeho skutočnej moci. Ale byť trpezlivý neznamená nechať, aby s nami zle zaobchádzali, či tolerovať fyzické napadnutia, alebo dovoliť, aby sa k nám správali ako k predmetom. Hej, hovorí Svätý Otec, lebo niekto by mohol takú trpezlivosť chápať, že no dobre, sklopím uši a zavriem oči, že napríklad manžel ma bije, hej, alebo deti, hej, alebo ma uráža totálne. Nejde o to, toto není trpezlivosť. Problém nastáva, keď chceme, aby vzťahy boli idylické, alebo osoby dokonalé, alebo keď sa postavíme do stredu a očakávame, že sa splní naša vôľa, hej, že tak moja vôľa nech sa splní, hej, to druhý ma nezaujíma. Potom nás všetko znepokojuje, všetko nás vedie k agresívnej reakcii. Ak nepestujeme trpezlivosť, vždy si nájdeme výhovorku, aby sme odpovedali hnevom. A napokon sa staneme ľuďmi, ktorí nedokážu žiť s ostatnými a rodina sa zmení na bojové pole. Namiesto zrastu v láske, hej, sa rodina môže meniť na bojové pole. Preto nás Božie slovo napomína, list Efezanom 4. kapitola, akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krík a rúhanie, aj každá iná zloba, nech sú ďaleko od vás. Láska sa posilňuje, keď uznám, že aj druhý má právo žiť na tejto zemi spolu so mnou, taký, aký je. Hej? Taký, aký je, má právo žiť spolu so mnou na tejto zemi. Nezáleží na tom, či je nepríjemný, či mení moje plány, či ma obťažuje tým, aký je, alebo ako rozmýšľa, či nie je vo všetkom taký, ako som očakával. Láska v sebe vždy nesie zmysel pre hlboký súcit, ktorý ma vedie k prijatiu druhého ako súčasť tohto sveta, aj keď koná odlišným spôsobom, než by som si želal. Takže to je vysvetlenie trpezlivosti. Ďalší pojem, láska je dobrotivá, a teda postoj dobrotivosti. V originále gréckom chresteutai. Svätý Otec píše, že v celej Biblii sa nachádza tento výraz jediný raz. A je odvodený od chrestos, to znamená dobrá osoba, ktorá svoju dobrotu prejavuje v skutkoch. Keď si všimneme pozíciu, v ktorej stojí toto slovo, že nasleduje hneď po tom prvom pojme láska je trpezlivá a potom láska je dobrotivá, hej, tak pochopíme, že v tejto pozície je akoby doplnenie toho prvého slova, že láska je trpezlivá. Pavol chce týmto spôsobom jasne objasniť, že trpezlivosť spomenutá na prvom mieste nie je úplne pasívny postoj, hej? Že som trpezlivý a to stačí. ale je sprevádzaná aktivitou, takou dynamickou reakciou smerom k druhým, naznačuje, že láska druhým robí dobre a pomáha im a preto sa práve nazýva dobrotivá. Že je nielen trpezlivá, ale i dobrotivá. V celku vidno, ako Pavol nástojí na tom, že láska nie je len cit, ale treba ju chápať v zmysle, ktorý má sloveso milovať v hebrejčine. Dneska sme to na kázni mali, hej, tu hebrejské slova. V hebrejčine slovo milovať je vlastne robiť dobro. Hej? A svätý Ignác Loyoli, patron pápeža Františka, aj vieme, že jezuita bývalý, hovorieval, láska sa musí vkladať viac do skutkov, než do slov. Takto môže prejaviť celú svoju plodnosť a umožní nám zažiť radosť zo štedrého dávania bez odmeriavania a žiadania odplaty, len pre samotnú chuť zdávania a služby. Hej, že láska len pre samotnú chuť zdávania, že sa dáva. Tu chutí, hej, keď sa dávame. Ďalší pojem, tretí, láska nezávidí. Svätý Otec to tak nazýva v tom dokumente liečenie závisti. V originále je to slovíčko zelos, čo znamená žiarlivosť alebo závisť. To ma tak zaujalo, lebo my máme v RB taký nápis karmelitáni, že výrok svätého Eliáša, že zelo zelatu sum pro domino deo exercituum. Hej, že to by tak akože dosť negatívne tak znelo, že závistlivý som závisťou pre Pána Boha zástupov, ale tam ide skoro tu o ten moment rozhorlenia sa takej nielen žiarlivej, ale skôr takej rozpálenej lásky pre Boha. Hej. V tomto prípade to je z knihy Kráľov. Nie, či z prvej, či z druhej. Tak tento pojem, že láska nezávidí, hej, znamená, že v láske nie je miesta pre pocit nespokojnosti z prospechu druhého. Niekedy, keď vidíme, že takomu sa darí, hej, tak nám to začína škrieť. A to je závisť. Závisť je vlastne smútok nad prospechom druhého, ktorý ukazuje, že nás nezaujíma šťastie druhých, lebo sme výlučne koncentrovaní na svoj vlastný komfort. To ja mám byť šťastný a nie ten druhý. Hej. Mne sa má dariť, nie tomu druhému. To je veľmi častý problém, s ktorým sa stretáme. Ako tieto veci, čo tu hovoríme, to sa netýka samozrejme len manželstva, rodiny, ale hej, to isté v našich reálnych komunitách, to isté v našich kresťanských vzťahoch, komunitách. Kým závisť nás vedie k zameraniu na vlastné ja, láska nás vyvádza zo seba samých. Hej. Závisť nás tak koncentruje k sebe, hej, že to ja mám byť šťastný. Láska nás vlastne vyvádza k druhým. Skutočná láska oceňuje úspechy druhých, necíti ich ako ohrozenie. Hej, že dokážem oceniť. Hej. Vidím, že sa niečo niekomu podarilo, ma to trochu škrie, ale premôžem sa príde. Hurá, dobre si to zvládol. No a príjma to, že každý má iné dary a rozličné životné cesty. Každý máme iné dary, rozličné cesty, ktorými nás Pán Boh vedie. A snaží sa objaviť vlastnú cestu k šťastiu a ostatných necháva, aby si našli tú svoju. Že každý má právo na to svoje šťastie. Hej? A nemám ťahať toho druhého z jeho cesty šťastia, že podľa mojej nejakej predstavy, ale nech si ide tou svojou cestou šťastia. V konečnom dôsledku ide o splnenie toho, čo žiadajú posledné dve prikázania Božieho zákona. Posledné dve, 9. a 10. Vieme si pripomenúť, ako zdejú? 9. a 10. Nepožiadaš manželku, blížneho svojho, 10. nepožiadaš ani majetku, ani ničoho, čo jeho je. Hej. Toto sú vlastne tie dve prikázania. Takže tieto dve prikázania vlastne sú o tej závisti. Hej, že nepožiadaš, ináč povedať, nebudeš závidieť, hej, druhému manželku, ani majetok, ani nič, čo má. Učíme sa pozerať na každého človeka pohľadom Boha Otca, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie. A teda vo svojom vnútri akceptujem, že sa každý môže tešiť dobrému okamihu.
To je také pekné, že učíme sa vlastne pozerať na druhých tak, ako na nás pozerá Otec, hej, nebeský Otec. On na nás pozerá, ako hovorí Ježiš, dáva svetlo, slnka každému, aj dážď, či je dobrý, či je zlý. S pohľadom lásky na nás pozerá. Ale tiež je zaujímavé, čo hovorí pápež, že vo svojom vnútri akceptujem, že každý sa môže tešiť dobrému okamihu. Hej. To, čo možno druhému by som závidel, to je možno len taký krátky okamih šťastia, ktorý má, a vôbec nepoznám to, čo potom nasleduje, alebo to, čo bolo predtým, hej, že koľko si ten človek vytrpel, koľko možno rôznych kríz prežíva a dokáže mu zavideť ešte ten malý okamih. Hej. Ten istý koreň lásky ma ale vedie aj k tomu, aby som odmietol nespravodlivosť, keď niektorí majú mnoho a iní nič. A nutí ma pričiniť sa, aby aj tí, ktorí sú vylúčení zo spoločnosti, mohli zažiť trochu radosti. Toto však nie je závisť, ale túžba po rovnosti. Hej, to je niečo iné. Túžba po rovnosti, aby aj tí, ktorí majú veľmi málo alebo skoro nič, aby mali viac, hej, a tak sa pričiňovať k tomu, aby sa vyrovnávali tie rozdiely. Ďalší pojem. Láska sa nevypína a nevystatuje. Teda je bez vypínania sa a vystatovania. To je to miesto, kde Svätý Otec spája dva výrazy. Prvý, originále je perpereutai, to znamená takú márnivosť, dychtivosť po tom, aby sme ukázali, že sme lepší, aby sme na druhých zapôsobili malicherným a niekedy aj agresívnym postojom. Kto miluje, vyhýba sa tomu, aby príliš rozprával o sebe. A pretože sa zameriava skôr na druhých, vie si nájsť svoje miesto bez toho, aby musel stáť v centre. Aj o tom nám hovorí táto vlastnosť lásky, že vyhýbať sa hovoriť len o sebe a vyhýbať sa tiež tomu, aby sme museli stáť práve my v centre. A druhý výraz, to vystatovanie v gréčtine physiutai, má veľmi podobný význam. Naznačuje, že láska nie je arogantná, doslova sa nezväčšuje pred inými. Nie je to len posadnutosť ukazovaním svojich vlastných kvalít, ale aj strata zmyslu pre skutočnosť, keď sa človek považuje za väčšieho, než je, pretože sa pokladá za väčšmi duchovného alebo múdreho. Taká domýšľavosť. Svätý Pavol toto sloveso používa viackrát, napríklad keď hovorí v 1. liste Korintianov 8. kapitole, 1. verš, že poznanie nadúva, kým láska buduje. Niektorí sa teda pokladajú za v úvodzovkách veľkých, lebo vedia viac než ostatní. A potom sa zaoberajú tým, že od druhých niečo vyžadujú a kontrolujú ich, zatiaľ čo v skutočnosti veľkými nás robí skôr láska, ktorá chápe, opatruje a podopiera slabého. A Svätý Otec prízvukuje, že je dôležité, aby si kresťania uchovali tento postoj voči príbuzným, ktorí sú slabo formovaní vo viere, krehkí alebo menej istí vo svojich presvedčeniach. Myslím, že v každej z našich rodín, hej, sa takíto ľudia nájdú, že sú takí slabší, hej, takí neistí vo viere, možno pochybujúci v mnohých veciach. A že vtedy potrebujeme práve ten prístup nie arogancie, ale lásky, ktorá chápe, opatruje a podopiera slabého. No niekedy sa deje presný opak. Tí členovia rodiny, o ktorých by sa mohlo predpokladať, že sú najvyspelejší, stávajú sa arogantnými a neznesiteľnými. Postoj pokory je súčasťou lásky, pretože na to, aby človek mohol chápať, odpúšťať a zo srdca slúžiť druhým, je nevyhnutné liečiť pýchu a pestovať pokoru. A Ježiš pripomína svojim apoštolom, že vo svete silných sa každý snaží vládnuť nad ostatnými a preto im vraví, medzi vami to tak nebude. V rodinnom živote nemôže platiť logika nadvlády jedných nad druhými alebo logika súťaženia, aby sa ukázalo, kto je inteligentnejší či silnejší, pretože takáto logika vedie k popretiu lásky a preto aj pre rodinu platí toto odporúčanie zase z listu svätého Petra I. Všetci sa navzájom zaodejte pokorou, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. Piatá vlastnosť, láska nie je nehanebná. A Svätý Otec tam dáva taký, ako vlastne také slovo, vľúdnosť. V originále gréckom je slovo úk aschemonej, čiže nie je hanebná. Hej. Je to pozbudenie k vľúdnosti. Láska sa nechová grobiansky, nekoná nezdvorilo, nie je hrubá v správaní, jej spôsoby, slová, gesta sú príjemné, nie príkre či strohé. A teraz píše o zdvorilosti. Hej? Že taká aj ľudská čnosť by sme povedali, že zdvorilosť. Práve zdvorilosť je škola citlivosti a nezaujatosti, ktorá od človeka vyžaduje, aby kultivoval svoju myseľ a svoje zmysly, aby sa naučil počúvať a hovoriť a v určitých okamihoch aj mlčať. Svätý Otec píše, že byť vľúdny nie je štýl, ktorý si kresťan môže zvoliť alebo odmietnúť. Že to není niečo na výber. Ale byť vľúdny je nutná súčasť lásky. Nutná. A preto, cituje svätého Tomáša, každá ľudská bytosť má byť prívetivá voči tým, ktorí ju obklopujú. Snažím sa byť vľúdny. Láska, o čo viac je hlboká a intimná, o to väčšmi si vyžaduje rešpektovať slobodu a schopnosť čakať, kým druhý otvorí dvere svojho srdca. Hej, že niekedy musíme čakať na toho druhého, kým on otvorí tie dvere a nie, že vybúrať ich na silu. Aby sme sa disponovali na opravdivé stretnutie s druhým, je potrebné upriamiť na ňo prívetivý pohľad. To sa však nedá, ak nás ovláda pesimizmus, ktorý na druhom zdôrazňuje len chyby a nedostatky, možno iba preto, aby sme si vykompenzovali vlastné komplexy. Vľúdna láska tvorí vzťahy, pestuje spojenia, vytvára nové siete integrácie a týmto spôsobom chráni aj seba, pretože bez pocitu prináležitosti nie je možné oddať sa druhým. Ak niekam nepatrím, tak potom je, alebo nikam, nikde nepatrím, tak potom je ťažko dávať sa druhým. Kto miluje, dokáže vysloviť slová povzbudenia, ktoré poskytnú útechu, dodajú silu, potešia. A Svätý Otec poukazuje na príklad niektorých slov, ktoré Ježiš povedal ľuďom. Napríklad, dúfaj, synu. Alebo, veľká je tvoja viera. Alebo, vstaň. Alebo, choď v pokoji. Či apoštolom povedal viackrát, nebojte sa. Toto nie sú slová, ktoré by ponižovali, zarmucovali, dráždili či podceňovali. V každej rodine sa treba naučiť tomuto Ježišovmu vľúdnemu jazyku. Šiesta tá oblasť lásky nie je sebecká. Svätý Otec to nazýva veľkorysým odstupom. V origináli je to úzetej tahajautes. Je známou pravdou, že na to, aby sme mohli milovať druhých, musíme najskôr milovať seba samých. Hymnus na lásku však tvrdí, že láska nie je sebecká, že doslova nehľadá svoje vlastné záujmy. Výraz sa používa aj v inom texte. Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných z listu Filipanom. A teda láska nás pozýva vyhýbať sa tomu, že budeme pripisovať prioritnú dôležitosť láske k sebe samým, ako by bola vznešenejšia, než seba darovanie druhým. Je pravda, že láska k sebe je dôležitá, takisto ešte o tom ďalej povie Svätý Otec, ale nesmieme ju zdôrazňovať ako prvú radu. Určitú prioritu lásky k sebe samým je možno chápať, ale len ako psychologickú podmienku, keďže kto nedokáže milovať seba samého, má ťažkosť milovať druhých. Alebo ako hovorí písmo, kniha Sirachovho syna, zase zo Svetopísma, zo Starého zákona, také silné slova, počúvajme, kto nepraje sám sebe, ku komuže bude lepší? Hej, tá láska k sebe. Kto nepraje sám sebe, ku komu, že bude lepší? A ešte ďalej, niet horšieho od toho, kto sám sebe závidí. Niet horšieho od toho, kto sám sebe závidí. Teda kto nedokáže prijať sebe, hej, milovať sa tou takou správnou láskou k sebe samému. Svätý Tomáš Akvinský však píše, že láske je viac vlastné chcieť milovať, než chcieť byť milovaný. A matky, ktoré milujú najviac, snažia sa viac milovať, než byť milované. Skutočná láska teda môže ísť ponad spravodlivosť, nezištne sa rozdať a nič za to nečakať. Až tak, že dospeje k tej najväčšej láske, ktorou je dať život za druhých. Svätý Otec tu kladie otázku, je vôbec ešte možná táto štedrosť, ktorá dovoľuje nezištne darovať a darovať až do konca? A hneď odpovedá, určite je možná, pretože práve to žiada evanjelium, zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Prichádzame k polovici, nerozčuľuje sa. Teda existuje láska bez vnútorného násilia, alebo snaží sa byť bez vnútorného násilia. V origináli je slovo paroxinetai. Je to vnútorná reakcia rozhorčenia, vyvolaného niečím zvonka, vnútorné násilie, také neprejavené podráždenie, ktoré nás dostáva do defenzívy pred druhými, ako by boli nepríjemnými nepriateľmi, ktorým sa treba vyhnúť. Svätý Otec tak z mosta do prosta hovorí, že živiť takúto vnútornú agresivitu je na nič. Len z nej ochorieme a bude nás izolovať. Ale hovorí, že rozhorčenie môže byť aj zdravé. Keď nás vedie k reakcii na vážnu nespravodlivosť, hej? Keď vidím nejakú vážnu nespravodlivosť, ja sa môžem spravodlivo rozhorčiť. A Ježiš sa rozhorčil aj vtedy v chráme, pamätáme si tú situáciu. Ale zase je škodlivé, keď má tendenciu poznačiť všetky naše postoje k druhým. Keď sa na všetko proste len rozčulujem, hnevám, hej, mám to rozhorčenie, tak niečo není v poriadku. Božie slovo nás pozýva skôr hľadiť na brvno vo vlastnom oku a tiež k tomu, aby sme v sebe neživili hnev. Nedaj sa premôcť zlu, hovorí Pavol v liste Rimanom. Jedna vec je cítiť silu agresivity, ktorá dokáže prepuknúť, cítiť tú silu, ale druhá vec je s ňou súhlasiť a dovoliť, aby sa stala permanentným postojom. Opäť svätý Pavol v liste Efezanom v 4. kapitole hovorí, hnevajte sa, ale nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vašim hnevom. Preto, ako doplňa svätý Otec, nikdy netreba skončiť deň bez toho, aby sme sa v rodine zmierili. Svätý Otec tu cituje pasáž zo svojej katechézy práve z 13. mája roku 2015. Dala si tam takú rečnickú otázku, že a ako sa mám zmieriť? A odpovedá, alebo teda tak tiež otázku, mám si kľaknúť? Hej. Tak to by bolo také smiešné asi väčšinou. Nie. Hovorí pápež, len malé gesto, maličká vec a harmónia sa vráti. Stačí jedno pohľadenie, hoď aj bez slov, ale nikdy neskončíme deň v rodine bez toho, aby sme sa zmierili. Vnútornou reakciou na súženie, ktoré mi spôsobili druhí, by malo byť predovšetkým to, že ich v srdci požehnám, hej, a môžem v duchu srdci si povedať, Pane, žehnám tohto človeka, ktorý mi ublížil. Chcem dobro druhého a prosím Boha, aby ho oslobodil a uzdravil. Prvý list Petrov hovorí, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania. Na záver pápež dodáva, ak už musíme bojovať proti zlu, správme to, ale vždy povedzme nie vnútornému násiliu. Ďalšia charakteristika lásky nemyslí na zlé, teda odpustenie. V origináli je to logizetai to kakom, čo znamená doslova uchováva v pamäti zlo, nosí ho so sebou, čiže takáto láska nesmie byť. Opakom je teda odpustenie. Je to pozitívny prístup, ktorý sa pokúša pochopiť slabosť a hľadá pre druhého ospravedlnenia, tak ako Ježiš, ktorý povedal ešte na kríži, Oče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. To je krásne, keď láska hľadá ospravedlnenia za zlo, ktoré niekto druhý robí. Avšak častá tendencia je skôr hľadať viac chýb, predstavovať si viac kazeností, predpokladať všetky druhy zlých úmyslov, a tak neodpustenie rastie a zapúšťa korene. Každá chyba alebo pád manželského partnera vtedy môže poškodiť zväzok lásky a rodinnú stabilitu. Niekedy sa všetkým veciam prikladá rovnaká vážnosť a hrozí, že budeme krutí voči akejkoľvek chybe druhého. A tak spravodlivé nárokovanie si svojich práv sa premení skôr na vytrvalý smet po pomste, než na zdravú obranu vlastnej dôstojnosti. Aj keď sme boli urazení alebo sklamaní, je možné a vhodné odpustiť. Avšak nik nevraví, že je to ľahké. Hej, jasné, že je to ťažké. Pravdou však je, a tu cituje pápež František svätého Jana Pavla II., že rodinné spoločenstvo možno uchovávať a zdokonaľovať iba za cenu sebazaprenia a sebaobety. Od všetkých a od každého jednotlivo vyžaduje pohotovú a veľkodušnú vôľu, ochotnú odpúšťať, znášať, zľutovať sa, zhodnúť sa, zmieriť. Každá rodina dobre vie, ako slepá sebaláska nesvára napätie i zvady, násilne napádajú a niekedy aj smrteľne zraňujú jej spoločenstvo. To je z dokumentu Jana Pavla II. Familiaris Consortio, tiež rodinám venoval. Vieme, že na to, aby sme mohli odpustiť, potrebujeme prejsť cez oslobodzujúcu skúsenosť pochopenia a odpustenia sebe samým. Hej. Že ak nedokážeme odpustiť sebe samým, tak nám bude ťažko odpúšťať tým druhým. Stáva sa, že naše chyby alebo kritický pohľad osôb, ktoré milujeme, hej, že tí, ktorých milujeme, na nás kriticky pozerajú, tak to spôsobí, že my sami strácame náklonnosť voči sebe samým. Hej, že nás to začína tak gňaviť a začíname pochybovať o svojej hodnote, hej, začíname si namýšľať o sebe tiež len to zlé. Hej. A to nás potom vedie k tomu, aby sme sa stránili druhých, aby sme utekali pred náklonnosťou a naplňali sa obavami v medziosobných vzťahoch. Možnosť obviniť tých druhých sa potom premieňa na falošnú úľavu. Že mňa obvinujú, hej, mňa deprimujú, tak ja ich začnem takisto. Hej, a to mi prináša nejakú úľavu, hej, si to akoby kompenzujem. S cestou k pochopeniu a odpusteniu sebe samým je vložiť svoj príbeh, svoj životný príbeh do modlitby, prijať seba samých, vedieť žiť so svojimi obmedzeniami a aj si odpustiť, aby sme ten istý postoj mohli zaujať voči druhým. Taká možno digresia, poznámka, že v niektorých tých modlitbách, ktoré sa vedú za vnútorné uzdravenie, oslobodenie, hej, sa tak akože možno jeden z takých dôležitých prvkov je tiež povedať tej modlitbe, že odpúšťam pred Bohom, odpúšťam sebe samému. Hej. Taká zvláštna vec, ale je to akoby cesta k tomu, aby som dokázal odpúšťať druhým. A táto vec, že odpustenie sebe samému vyžaduje skúsenosť prijatia odpustenia od Boha. Môžeme si uvedomiť, že nás zasiahla Božia láska, ktorá predchádza každý náš čin, ktorá vždy ponúka novú príležitosť. Božia láska je bez podmienok. Otcova náklonnosť sa nekupuje, ani sa za ňu neplatí. A toto nás vedie k láske napriek všetkému, k odpúšťaniu druhým, aj keď boli voči nám nespravodliví. Deviata charakteristika, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Svätý Otec to tak zjednodušuje, jednoducho tešiť sa s inými. V origináli je tam uchairei epite adikia, to je niečo negatívne usadené v hĺbke ľudského srdca. Taký jedovatý postoj toho, kto sa teší, keď vidí, že sa voči niekomu druhému pácha neprávosť. Hej? Že niekto sa môže tešiť tak škodoradostej, že čo sa mu deje, chá. Toto spojenie je doplnené tým, ktoré nasleduje a vyjadruje sa pozitívnym spôsobom. Zase v origináli synchairei te aleteia, teda raduje sa z pravdy. Neraduje sa z nepravosti, ale raduje sa z pravdy. To znamená,
z dobra druhého, keď bola uznaná jeho dôstojnosť, keď sa ocenili jeho schopnosti a dobré skutky. Toto nie je možné pre človeka, ktorý sa vždy musí porovnávať a súťažiť ešte aj s vlastným manželským partnerom, až tak, že sa tajne raduje z jeho chýb. Keď človek, ktorý miluje, dokáže druhému urobiť dobre, alebo keď vidí, že druhému sa darí a prežíva to s radosťou, vtedy Bohu vzdáva chválu, pretože veselého darcu miluje Boh. A taká pekná myšlienka svätého otca: náš Pán si osobitným spôsobom cení toho, kto sa teší z radosti druhého. Ak nebudeme živiť našu schopnosť tešiť sa z prospechu druhého a budeme sa koncentrovať len na naše potreby, odsúdime sa na život v obmedzenej radosti, pretože, ako povedal Ježiš, blaženejšie je dávať, ako prijímať. Rodina musí byť miestom, o ktorom každý, komu sa v živote podarí spraviť niečo dobré, vie, že to tam s ním oslávia. Hej? Že keď sa deťom niečo vydarí, že sa to oslavuje doma. Hej? Že jej, dostal si jednotku, hurá, oslavuje to tako. Hej? Alebo niečo iné. To hovorí taký príklad, možno banálny. Ale že to je krásne, že rodina dokáže oslavovať. Hej? Každý úspech alebo nejaké šťastie, niečo, čo sa podarilo druhému, tak ten druhý by mal mať takú istotu, že keď prídem domov, tak to spolu oslávime. To je to radovanie sa z pravdy. Ďalšia charakteristika lásky: všetko znáša. Výpočet vlastností lásky svätého Pavla končí štyrmi výrazmi, ktoré hovoria o úplnosti. Všetko. Hej, to slovo tam používa. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Najprv pantastegei. Tento termín súvisí s používaním jazyka a môže znamenať zachovať ticho. To je to všetko znáša. Že, hej, v hĺbke toho významu toho slova je akoby zachovať ticho. Znášať tým, že budem ticho. Napríklad ohľadom niečoho negatívneho, čo môže byť na druhom človeku. Znamená to limitovať súd a potlačiť sklon vysloviť tvrdé a neúprosné odsúdenie. Nesúďte a nebudete súdení, hovorí Ježiš v Lukášovom evanjeliu. Božie slovo nás tiež žiada: bratia, neosočujte jeden druhého, Jakubov list. Poškodenie obrazu druhého je istý spôsob na presadenie svojho, na vypustenie závisti z nášho vnútra a často to robíme bez uvedomenia si, akú škodu páchame. Svätý Otec dokonca hovorí, ako sa často zabúda na to, že ohováranie môže byť ťažkým hriechom, vážnou urážkou Boha. Dokonca aj ohováranie, keďže zásadne poškodzuje dobrú povesť druhých a spôsobuje im ťažko napraviteľné škody. A preto je Božie slovo také tvrdé voči nášmu jazyku, keď hovorí, že, teraz pápež cituje list Jakuba, jazyk je svetom neprávosti, ktorý poškvrňuje celé telo, rozpaľuje kolobeh života. Alebo tiež Jakubov list hovorí, je to nepokojné zlo, je plný smrtiaceho jedu. Hej, tak to sú také ťažké slova na jazyk, hej, že, ale by sme si dávali pozor na to, čo hovoríme o druhých. Zatiaľ, čo jazykom zlorečíme ľuďom stvoreným na Božiu podobu, skutočná láska sa stará o obraz druhých s jemnocitom, ktorý sa snaží dokonca ochrániť ešte aj dobré meno nepriateľov. Hej? Že ešte aj láska ide tak ďaleko, že nielen chráni svojich priateľov, príbuzných, rodinu, ale dokonca sa snaží chrániť dobré meno aj nepriateľov. To je niečo ľudsky asi nemožné, že toto sme schopní asi len s pomocou viery, Božej milosti. Ak sa manželia milujú a navzájom si patria, hovoria jeden o druhom dobre. Snažia sa poukázať na dobré stránky partnera, ponad jeho slabosti alebo chyby. V každom prípade zachovávajú ticho, aby nepoškodili obraz. Hej? Čiže ja to chápem tak, že sa snažia hovoriť o tých dobrých stránkach svojho partnera a nad tými negatívnymi pomlčia. Hej? Zachovajú ticho. Nie je to však len vonkajšie gesto, ale vyplýva z vnútorného postoja. Nie je to ani naivita toho, kto nechce vidieť ťažkosti a slabosti druhého, ale plnosť pohľadu toho, kto tieto slabosti a chyby umiestňuje do ich kontextu.
Pápež vysvetľuje, že taký človek si uvedomuje, že tieto chyby sú len jednou časťou a nie celým bytím druhého. Hej, že ten druhý nie je
celá jedna veľká chyba, ale to je len kúsok z toho druhého, hej, to je len časť. A ostatné, aké krásne, hej, aké dobré.
To znamená, že jeden nepríjemný fakt vo vzťahu nevyjadruje celok daného vzťahu. Všetci sme zložitá kombinácia svetlých a tienistých stránok. Druhý nepredstavuje len to, čo mi vadí, ale je oveľa viac. Z toho istého dôvodu nežiadam, aby jeho láska bola dokonalá, lebo inak ju nemôžem oceniť. Miluje ma taký, aký je, tak, ako je toho schopný s jeho obmedzeniami. Ale dôležitá vec. To, že láska toho druhého je nedokonalá, neznamená, že je falošná, alebo že nie je reálna. Hej. Práve, že je reálna. To je vždycky reálna láska. Ale je limitovaná a pozemská. Preto ak náhodou žiadam priveľa, dá mi to nejako najavo. On alebo ona nemôže hrať ani nepríjme úlohu dokonalej bytosti. Láska žije spolu s nedokonalosťou, znáša ju a vie stať v tichu pred ohraničeniami milovanej osoby. 11. Charakteristika lásky, všetko verí. Svätý Otec to píše ako dôveruje. V originále panta pisteuei. Na základe kontextu treba túto vieru, lebo naozaj doslova to znamená pistis je viera, hej, všetko verí, ale na základe kontextu treba túto vieru chápať skôr v zmysle dôvery, píše pápež. Nejde len o nepodozrievanie druhého, že klame alebo podvádza. Táto dôvera vie rozoznať Bohom zažaté svetlo, ktoré sa ukrýva v temnote alebo pahrebu, ktorá tlie pod popolom. Tá istá dôvera umožňuje vzťah slobody. Netreba druhého kontrolovať, podrobne sledovať jeho kroky, aby neušiel z nášho náručia. Láska dôveruje, necháva slobodu, nechce všetko kontrolovať, vlastniť, ovládať. Takáto sloboda dáva priestor autonómii, otvorenosti pre svet a novým skúsenostiam a tak umožňuje, aby sa vzťah obohacoval. Hej, že proste tým, že nekontroluje tá láska všetky kroky druhého, tak dáva mu priestor, dáva mu slobodu, hej? Otvorenosť pre svet. A potom zase, keď sa manželia znovu stretnú, môžu prežívať radosť zo zdieľania toho, čo prijali a zažili mimo rodinného kruhu. Hej, keď by bola jedna stránka napríklad príliš taká, hej, taká agresívna v kontrolovaní, tak vlastne to spôsobuje, že to manželstvo to začína kysnúť, hej? Že proste nie je otvorenosť pre nejaké nové perspektívy, nové, no možno aj kontakty, hej, nové pravdy. Zároveň táto láska umožňuje úprimnosť, teda tá sloboda umožňuje úprimnosť a transparentnosť, pretože keď človek vie, že druhý mu dôverujú a cenia si dobro v jeho vnútri, ukáže sa taký, aký je, bez maskovania. Ten, kto vie, že ho stále podozrievajú a posudzujú, tak taký človek si radšej ponechá svoje tajomstvá, skrie svoje pády a slabosti a bude sa hrať na niečo, čím nie je. Rodina, v ktorej vládne zdravá dôvera a ktorej členovia sa napriek všetkému vždy vracajú k dôvere, umožňuje, aby vyšla na povrch skutočná identita tých, čo do nej patria a vedie k odmietnutiu podvodu, falše a klamu. Dúfa. V origináli Panta el Pisei. Je to nádej toho, kto vie, že druhý sa môže zmeniť. To je tiež krásna myšlienka. Hej, že ten, kto miluje skutočnou láskou, vždy dúfa, že je možné vyzretie alebo nejaké prekvapivé rozkvitnutie krásy. Že aj tie najskrytejšie možnosti v jeho bytí jedného dňa vyklíčia. To ale neznamená, že všetko sa zmení už v tomto živote. My by sme to chceli tak rýchlo, že by sa niečo rozkvitlo, ukázalo, hej, vzišlo. Pápež hovorí, že nemusí to byť už v tomto živote. To, že láska dúfa, tiež znamená prijať, že isté veci sa neudejú tak, ako by človek chcel, ale Boh možno píše rovno aj na krivé riadky tejto osoby a vie spraviť dobro aj z toho zla, ktoré ona ešte nedokáže prekonať na tejto zemi. Hej. Že možno mi vadí nejaký problém, ktorý ten človek má, hej, a mi vadí, že ho robí furt stále, hoci mu možno aj vysvetľujem a nič, hej, stále. Ale tá láska pravá vzbudzuje vo mne dúfanie, nádej, že to raz môže sa zmeniť. Nádej obsahuje istotu o živote po smrti. Osoba so všetkými jej slabosťami je povolaná k plnosti neba a tam celkom premenená Kristovým skriesením už nebude mať nejaké slabosti, tienisté stránky ani patológie. Vo svetle nádeje môžeme aj uprostred trápení tohoto sveta kontemplovať danú osobu nadprirodzeným pohľadom a očakávať tú plnosť, ktorú jedného dňa získa v nebeskom kráľovstve. Hej, že prechodom do večnosti sa všetko uzdraví, všetko vylieči. Sa mi páčilo, že keď bola taká prednáška, raz tu nás sme mali na takom seminári o modlitbe za uzdravenie, tak sa hovorilo o tom, že ako človek fakt môže sa modliť za uzdravenie, prosiť o modlitbu a tak, hej, ale mnohé veci sa neuzdravia a tie problémy možno aj zostanú. Niektoré, mnohé, to už Pán Boh vie. A tak povedala tá prednášajúca, najväčším liekom pre nás je smrť. Tam sa vylieči všetko. Prejdeme do večnosti, kde Kristusovým skriesením uzdraví všetko. 13. charakteristika, všetko vydrží. A Svätý Otec píše, všetko znáša. V origináli panta hypomenei. To je vlastne tá záverečná charakteristika lásky podľa svätého Pavla. V pozitívnom duchu znáša všetky protivenstvá a zostáva pevnou aj v nepriateľskom prostredí. Toto nespočíva len v tolerovaní niektorých nepríjemných vecí, ale v čomsi širšom. Je to dynamická a konštantná odolnosť, schopná prekonať akúkoľvek výzvu. Je to láska napriek všetkému, aj vtedy, keď celý kontext pozýva k niečomu inému. Takáto láska ukazuje dávku húževnatého hrdinstva, silu proti každému negatívnemu prúdu, rozhodnutie pre dobro, ktoré nik nemôže zvrátiť. No, Svätý Otec na tomto mieste cituje slova jednej kázne Martina Luthera Kinga, to je protestant, bol protestant, hej, v Amerike, taký veľmi známy sa stal, lebo bol vlastne umúčený, hej, zavraždený. On bol černoch, že? No a tak on mal takú kázeň o rozhodnutí sa pre bratskú lásku aj uprostred najhorších prenasledovaní a ponižovaní. Počúvajte, aké krásne myšlienky cituje pápež z tohto Martina Luthera Kinga. Človek, ktorý ťa najviac nenávidí, má v sebe niečo dobré. Aj národ, ktorý najviac nenávidí, má v sebe niečo dobré. Aj rasa, ktorá najviac nenávidí, má v sebe niečo dobré. A keď prídeš k tomu, že sa pozrieš do tváre každej ľudskej bytosti a hlboko v jej vnútri uvidíš to, čo náboženstvo volá obraz Boží, začneš ju milovať napriek všetkému. Nezáleží na tom, čo robí. Ty tam vidíš obraz Boha. Je tam prvok dobra, ktorého sa nikdy nezbavíš. A teraz ten Martin King hovorí ďalej. Ďalší spôsob, ktorý miluješ svojho nepriateľa, je tento. Keď príde príležitosť tvojho nepriateľa poraziť, to je ten okamih, keď sa musíš rozhodnúť, že to nespravíš. Keď sa zodvihneš na úroveň lásky, jej veľkej krásy a sily, jediná vec, ktorú chceš poraziť, sú systémy zla. Systémy zla. Osoby, ktoré sa chytili do pasce takého systému, tie miluješ, ale snažíš sa poraziť ten systém. Systém zla. Nenávisť za nenávisť len posilňuje existenciu nenávisti a zla vo vesmíre. Ak ťa udriem a ty ma udrieš a ja ti vrátim úder a ty mi vrátiš úder a tak ďalej, je zrejme, že to pokračuje do nekonečna. Jednoducho to nikdy neskončí. Niekde niekto musí mať trochu zdravého rozumu. A to je silná osoba. Silná osoba je schopná rozseknúť reťaz nenávisti, reťaz zla. Niekto musí mať dosť viery a morálky, aby ju rozsekol a vpustil do štruktúry daného vesmíru silný a účinný prvok lásky. To je úryvok z kázne, ktorú mal v baptistickom kostole v Alabame 17. novembra 1957, hej, čiže taký dosť blízko človek. V rodine, pokračuje pápež, treba pestovať túto silu lásky, lebo skutočná láska sa nenechá premôcť nevraživosťou, neúctou voči osobám, túžbou zraniť alebo sa pomstiť. Kresťanským ideálom je láska napriek všetkému. Pápež záverom tejto časti píše, že obdivuje napríklad postoj ľudí, ktorí sa museli odlúčiť od svojho manželského partnera, aby sa ochránili pred fyzickým násilím. A predsa, vďaka manželskej láske, ktorá vie presiahnuť city, sú schopní konať pre jeho dobro, čo by aj prostredníctvom druhých, v okamihu choroby, utrpenia alebo ťažkostí. Hej, že aj keď sa odlúčili, že museli sa rozdeliť, tak napriek tomu, čo si možno tá stránka zažila zlé, tak dokáže buď priamo alebo cez nejakých svojich blízkych pamätať na toho druhého a pomáhať mu v čase choroby, utrpenia alebo ťažkosti. A práve túto lásku Svätý Otec nazýva, že toto je láska napriek všetkému.